สตีฟจ็อบส์เป็นหนังที่เข้ามาพักหนึ่งครับแต่ว่าถูกหนังหลายเรื่องกลบรายได้ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
แต่ที่เลือกมาพูดเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะได้ลุ้นรางวัลออสการ์หลังจากที่คว้าลูกโลกทองคำ
ครับ
สาขาผู้เขียนบทคือแอรอนซอกินแล้วก็ดาราสมทบหญิงเคทวินสเลต
ครับ
ซึ่งเล่นดีมากในเรื่องนี
้ครับแล้วก็ดารานำชาย
นำชายไมเคิลฟาสเบนเดอร์ได้ชิงออสการ
์ครับ
แล้วก็เคทวินสเลตได้ชิงออสการ์เหมือนกันรอลุ้นวันที่28กุมภาพันธ
์ครับเมื่อกี้คุณณัฐพลพูดถึงชื่อของแอรอนซอกินซึ่งเป็นคนเขียนบทเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กได้รางวัลออสการ์มาแล้วเรื่องนั้น
ใช่ครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นนักเขียนบทฝีมือดีของวงการ
แล้วก็มาได้จับมาชนกับผู้กำกับแดนนี่บอยซึ่งก็เป็นผู้กำกับออสการ์เหมือนกันสลัมด็อกมิลเลนแนร
์ครับก็ทำได้ดีจึงไม่แปลกใจถ้าดูฝีมือของคนที่มีประสบการณ์มากหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้เท่าไหร่ที่ผ่านมา
ครับ
คิดว่าเนื่องจากส่วนหนึ่งหนังของสตีฟจ็อบส์เนี่ยเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์เนี่ยมีเยอะหลายเรื่อง
ก่อนหน้าน
ี้3เรื่อง4เรื่อง
ใช่แล้วเรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นๆยังไงฮะ
เรื่องนี้จับเฉพาะช่วงเวลาของสตีฟจ็อบส์และจับความสัมพันธ์ของสตีฟจ็อบส์กับลูกสาวเริ่มเรื่องคือเป็นจุดที่เริ่มต้นของความตกต่ำของสตีฟจ็อบส
์ครับ
หลังจากที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยประสบความสำเร็จในการก่อตั้งApple พอมาในยุค1980ได้ CEO คนใหม่ที่เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเพปซี่มาสตีฟจ็อบส์ก็พยายามคิดค้นคอมพิวเตอร์เริ่มเรื่องคือเปิดตัวลิซ่าซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่การออกแบบยอดเยี่ย
ม
ในความคิดของเขานะครับแล้วปรากฏว่าไม่ได้ขายได้ตรงตามเป้าขณะเดียวกันเนี่ยที่เหตุการณ์ที่ล้อกันไปก็คือการปรากฏตัวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อลิซ่ากับแฟนของสตีฟจ็อบส์ที่เขาไม่ยอมรับสตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่รับด้วยซ้ำว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของตัวเองและให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ทำให้ลูกสาวและแฟนเสียใจคือบอกว่ามีความเป็นไปได้อีกตั้งเยอะแยะที่ผู้ชายคนอื่นจะเป็นพ่อของเด็กคนนี
้
ภาพของสตีฟจ็อบส์นี่ค่อนข้างลบสำหรับในแง่มุมนี้ช่วงเริ่มต้นของเรื่องจากนั้นเนี่ยก็เกิดความผิดพลาดในการเปิดตัวสินค้า Apple ก็อยู่ในยุคที่ไม่ค่อยจะรุ่งเรืองเท่าไหร่เรื่องราวดำเนินต่อไปเราได้เห็นการเกิดใหม่ของความรุ่งเรืองของสตีฟจ็อบส์ที่เริ่มมีมากขึ้นเปิดตัวคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในตอนท้ายของเรื่องคือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้ให้เห็นกราฟช่วงต่ำของสตีฟจ็อบส์และช่วงที่การกลับคืนมากอบกู้ Apple
ครับ
และในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือความคลี่คลายของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกสาว
ครับ
โดยที่มีเคทวินสเลตนี่ต้องพูดถึงนิดนึงเธอเป็นผู้บริหารด้านการตลาดของ Apple ที่อยู่เคียงคู่สตีฟจ็อบส์แม้สตีฟจ็อบส์ถูกไล่ออกโดยบอร์ดของบริษัทมาตั้งบริษัทใหม่ของตัวเองชื่อ Next เคทวินสเลตก็อยู่เคียงข้างแล้วก็คอยให้คำแนะนำเรื่องการวางตัวกับลูกสาวด้วยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร
่
ในตอนแรกที่ไม่ยอมรับลูกสาว
ครับ
แต่ด้วยความเป็นอาจจะเป็นนักคิดด้านเทคโนโลยีไม่ได้มีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกก็ได้เคทวินสเลตที่ช่วยแนะนำในการพูดคุยกับลูกสาวให้ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคือตอนจบของเรื่องเนี่ยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีขึ้น
โอเคเรื่องนี้เนี่ยมีนักวิจารณ์พูดถึงว่ามีหลายอย่างที่ไม่ตรงกับความจริงมีการสอดใส่เพื่อให้มีความเป็นดราม่ามากขึ้นคุณรัฐพลก็เคยเป็นอินเทิร์นอยู่ที่ Apple ก็พอรู้จักประวัติสตีฟจ็อบส์มาคิดว่าไงฮะ
คิดว่าจริงคิดว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับมีการเพิ่มสีสันหรือว่าสิ่งที่เกินจริงหลายอย่างการตัดสินใจของ ผู้บริหารระดับนั้นเนี่ยเขาไม่มาคิดถึงเขาไม่ตัดสินใจด่วนขนาดวันที่จะเปิดตัวสินค้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆหรือว่ามันไม่ได้ไฟลนก้นขนาดนั้นเขาเตรียมตัวมามากกว่านั้นแต่ว่าสำหรับการสร้างหนังการสร้างดราม่าสำหรับเหตุการณ์เนี่ยทำได้ดีคิดว่าถ้ามีเวลาก็เก็บไว้ดูได้เพราะตอนนี้คงอาจจะหาดูยากนิดนึง
ใช่ใครที่ชอบดูหนังออสการ์ก็น่าติดตามแล้วใครชอบ Apple ด้วย
ครับ